Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Chelyabinsk viloyatiga O'zbekistondan olib borilgan 20 tonna pomidor kasallangani tufayli yo'q qilindi. Bu haqda Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 15-iyul kuni Rossiya Xodnadzorning Chelyabinsk va Kurgan viloyatlari bo'yicha ma'muriyati Chelyabinsk viloyatiga O'zbekiston Respublikasidan olib kirilgan pomidorlarni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining karantinli fitosanitariya nazoratidan o'tkazish paytida mahsulotdan urug'li jigarrang burishgan virusni aniqlagan. Qayd etilishicha, buni Markaziy ilmiy metodik veterinariya laboratoriyasi Federal davlat byudjet muassasasi xizmatiga bo'ysingan Chelyabinsk sinov laboratoriyasida o'tkazilgan ekspertiza tasdiqlagan. Rosselxodnazor ma'muriyati yuk egasiga uni olib kirishni taqiqlash to'g'risida buyruq chiqargan. Kasallangan pomidorni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish mumkin emasligi sababli egasi tomonidan 20 tonna mahsulotni yo'q qilish to'g'risida qaror qabul qilindi, deyiladi xabarda. Xabarga ko'ra, yo'q qilish Rossiya mansabdor shaxslari nazorati ostida amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.